Tak já vás všechny srdečně zdravím. Jsem ráda, že tady můžeme být s manželem. Nevím, jestli nás všichni dobře znáte, tak já trošku představím naši rodinu. Máme už 3 dospělé děti a s Martinem už jsme babička a děda. Máme 5 a 3 letého vnuky. Oba dva jsou kluci a jsou moc fajn. Tak jenom, abyste trošku o nás něco věděli i jiného. A já když jsem přemýšlela, co bych tady mohla sdílet tak trochu z toho svého osobního života s Bohem, tak to je jeden verš. Možná to máte podobně, že určité období vás tak nějak intenzivně provází nějaký verš, nějaké slovo z Bible. A já od počátku roku tak se často setkávám a přemýšlím o jednom jednoduchém slovu. Je to vlastně jedna obyčejná věta. A ta věta je, kdo má uši ke slyšení, slyš. A musím nad tím přemýšlet a uvědomuji si, že někdy opravdu úplně jednoduché věci nám můžou utéct, protože jsou jednoduchý a v tom všem dění toho života se prostě můžou skrýt. A já bych to tady chtěla vyzdvihnout. Kdo má uši ke slyšení, slyš. Všichni máme uši, ale někdy, možná to máte podobně jako já, neslyšíme. I když slyšíme, tak možná jenom vnímáme, něco jenom zachycujeme, ale nemůžeme říct, že slyšíme. A já bych si přála, aby i vy, ale i já, aby jsme měli uši ke slyšení, protože to, co slyšíme, může změnit náš život. Může nastartovat nové věci v našem životě. Může se něco změnit, o čem třeba nemáme ani páru, že by se mohlo pohnout. Takže já vám přeju, mějme i sobě, mějme uši ke slyšení, aby jsme slyšeli. A kdybych to měla převést do praxe, tak věřím tomu, že tím, že když budeme slyšet, dobře slyšet, tak budeme rozumět. A když budeme rozumět, tak to vyústí v nějaká rozhodnutí. A možná by se to dalo přirovnat k takovému českému úsloví, budeme opírat žebřík o správnou zeď. A já přemýšlím o životě Noemi. Jestli znáte tuhletu biblickou ženu ze Starého zákona, většinou se káže o Rut, o její snaše, ale podle mě Noemi opřela žebřík o správnou zeď právě v takovém velmi naléhavém, klíčovém momentě jejího života. A pro mě to je vlastně, že ona dobře slyšela, dobře věděla, dobře chápala a v klíčové situaci se správně rozhodla. Víte, ona přišla o manžela, přišla o oba dva syny, žila ve vyhnanství a ten klíčový moment byl, že se rozhodla vrátit se domů. Ona věděla, kam patří. Měla svoje hodnoty velice dobře srovnané ve svém životě. Věděla, kam patří, kde je její domov. A já si myslím, že to bylo proto, že dobře slyšela, dobře rozuměla a opírala žebřík o správnou zeď. Tak ať vám Pán Bůh v tom požehná.
Tak máte všichni připravené uši ke slyšení? Skoro jsem si uvědomil, že bychom možná měli dělat vyučování, semináře, kázání o tom, jak slyšet a ne o tom, jak číst Bibli. Protože v době, kdy je internet a tam je spousta různých kázání a každý má doma několik Biblí a na YouTube si můžete prostě prohlédnout a poslechnout nejlepší kazatele z celého světa. Jsme zaplaveni Božím slovem. Jo? Vy, kteří jste věkem starší a pamatujete komunismus, tak to byla úplně jiná doba. Někde bylo nějaké zajímavé kázání a lidi jezdili přes celou republiku přes noc, aby si tam něco vyslechli a byli nadšení a dneska zapnete počítač a máte prostě úplně všechno, takže ten problém je opačný. Jo? My musíme umět otevřít srdce a umět slyšet a poslechnout si, jak Pán Bůh nám mluví. Ten dnešní den tady bude o Božím slovu, o tom, jak lépe rozumět Božímu slovu, jak naslouchat Božímu slovu, jak to vyhodnotit. A O tom by se dalo mluvit dlouze a dlouze a já jsem se rozhodl, že řeknu jenom několik základních věcí, ale budu o nich mluvit dlouze. Ale nechci vás zahrnout spoustou informací, spíš opravdu budu dlouze mluvit o takových základech. Věříte tomu, že křesťan by si měl číst Bibli? Tak to je správné východisko. Na druhou stranu já vás nechci uvést do pocitu viny. Nechci, aby někdo odsud odešel s takovým pocitem, že se nastavila taková vysoká laťka, jo, a že aby jsme byli spaseni, nebo přinejmenším, aby jsme byli dobrými křesťany, tak musíme denně 3/4 hodiny prostě Bible a slovník a konkordance a poznámkový blok a komentář a teď prostě v tom listovat. Opravdu nechci. Jo? Nechci, aby jsme si toto mysleli. Když se vrátím ke svědectví té sestry, která na začátku hovořila, že během vlastně těhotenství si málo čte Bibli. Víte, já se v církvi pohybuji už pár let a nedělám si iluze. A vím, že prostě takový ten ideál, aby jsme si denně četli Bibli, že to je téměř neuskutečnitelné. Jo? Jsou lidé, kteří možná toho dosáhnou, ale ten většinový průměr je trošku nižší. Já jsem byl mnoho let pyšný na to, že si každý den čtu Bibli a skutečně Pán Bůh mi dal lásku ke čtení Bible a nebyla to pro mě povinnost, ale byla to pro mě radost. Jo? A skutečně možná v roce se našly nějaké výjimky, ale víceméně se dalo říct, že jsem si skutečně každý den Bibli čet, ale stejně potom později přišly roky, kdy jsem nebyl schopný to splnit. Prostě to nešlo. Jo? Buď jsem byl od rána do večera na cestách, nebo jsem se jednoduše cítil unavený, anebo také přiznávám, se mi prostě nechtělo. Jo, ale chci říct, že v mém srdci je permanentní touha hledat Boží slovo a číst si ho a pokud můžu, tak si ho skutečně čtu. Když si nečtete Bibli, není to hřích. Jo, není to o tom, že Pán Bůh si vás zavolá a řekne, tak podívej se, už je to 15. den, co si neodevřel Bibli. Běda ti. Jo. Vůbec tak není. Jo. Když čtete Boží slovo, čtete k vlastnímu prospěchu. Když nečtete Boží slovo, k vlastní škodě. Jo? Jestliže se sytíte televizními seriály, jestliže trávíte hodiny na sociálních sítích, jestliže listujete bezcennými časopisy, čím se krmíte, tím budete. Takové myšlenky budou probíhat ve vaší hlavě, takové touhy budete mít. Jo? To vás formuje. Když dáte čas Božímu slovu, jo? Bude vás formovat Boží slovo. Budou váš život, vaše rozhodování, váš citový život, vaši vůli, vaši zralost lidskou, bude určovat slovo pravdy. Takže to jenom a jenom o vás. Není to o tom, kolik hodin čteme, ale Bible jasně říká, že máme být především činiteli Božího slova. To znamená, že musíme asi nějak vyhmátnout, co Pán Bůh po nás chce, pochopit to a snažit se také v životě uplatňovat. Takže někdo může číst hodinu denně a je z něj třeba pokrytec. A pak jsou křesťané v Číně a v Severní Koreji, kde Boží slovo není a znají jenom prostě útržky nějaké z Bible, ale ty útržky, které znají, tak radikálně změnily jejich životy a jsou ochotni podstoupit a obětovat to nejcennější, co mají. Jo, takže fakt to není o tom, kolik čteme. Ale spíše to o našem srdci, jakou váhu ve vlastním životě Božímu slovu dáváme. Já bych dnes se chtěl zaměřit takové dvě hlavní části. Mám v té první části, budu něco hovořit o tom, co to vlastně Bible je, o čem je Bible. Jo, předtím řeknu něco, ještě nějaké věci na úvod, ale teď před obědem budu hlavně hovořit o tom, o čem je Bible a po obědě se podíváme na nějaké základní, ale opravdu ty nejzákladnější principy, jak Boží slovo vykládat. Jo. Vůbec, to je zajímavá otázka. Potřebuje Boží slovo výklad? Někdy, když se setkávám s křesťany a dokonce i s lidmi, kteří jsou třeba léta ve službě, tak lidé řeknou, no čtu, tak jak rozumím. My jsme křesťané, kteří berou Bibli doslova. A tím se vyhraňujeme třeba vůči liberálům, protože všichni liberální teologové, když vezmou Bibli do rukou, tak ji rozeberou. Řeknou, toto je mýtus, toto nepsal Pavel, to psal nějaký jeho žák, jo, toto zase je odraz starých kenanských pověstí, který se tam promítá. A tak vám prostě Bibli rozeberou, že nevíte, co z toho je Boží slovo, co ne. A my jsme někdy v opozici, jo, řekneme, já to nevykládám, já to nekomplikuju, jak je to napsaný, tak tomu rozumím. Zdravým selským rozumem, prostě jak čtu, tak chápu. Jo? To je jeden přístup a něco si o tom řekneme. pak se setkávám ještě s jiným přístupem. Někteří lidé řeknou, Duch Svatý mi všechno ukáže. Na co knihy, na co školy, já se modlím a Duch Svatý mi něco zjeví. Jo? I to trošku okomentuji. A pak jsou další lidé, kteří zase by se jenom vzdělávali. Potřebujeme biblickou školu, potřebujeme úroveň a pořád by svoje vzdělání hnali výš a pořád jim to nepřipadá dost a pořád si nepřipadají kompetentní. I to považuji za extrém. Já věřím tomu, že průměrný člověk, který čte Bibli, plus se zajímá ještě o nějaké věci, jak k té Bibli přistupovat, tak jemu Bible může být cenným zdrojem informací pro jeho spásu. Budu číst hodně dneska z Božího slova a když budu číst něco důležitého, tak vás vždycky povzbudím, abyste si to v Bibli nalistovali. Takže mějte Bible, prosím, v pohotovosti. Papírové Bible, mobilní Bible, tabletové Bible, všechno, co se dneska používá, jo, tak mějte v pohotovosti. Budu číst teďka ze Skutku 8.27, to si nemusíte listovat, to není důležité, já to okomentuji svými slovy, ale pak vám řeknu některá jiná místa, kde budeme spolupracovat. Tedy Skutky 8.27. Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan, správce všech pokladů Kandaky, to jest etiopské královny. Ten vykonal pouť do Jeruzaléma a nyní se vracel na svém voze a četl proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi, běž k tomu vozu a jdi vedle něho. Filip k němu přiběhl a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izajáše, zeptal se, rozumíš tomu, co čteš? On odpověděl, jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží. A vyzval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho. To místo písma, které četl, znělo, jako ovce vedená na porážku, jako beránek němý, když ho stříhají, ani on neotevřel ústa. Ponížil se, a proto byl soud nad ním zrušen. Kdo bude moci vypravovat o jeho potomstvu, žít jeho život na této zemi byl ukončen. Dvořan se obrátil k Filipovi. Vylož mi prosím, o kom to ten prorok mluví? Sám o sobě či o někom jiném? Tu Filip začal u toho slova písma a zvěstoval mu Ježíše. Já jsem zvolil na úvod tento text, aby jsme viděli, jak je opravdu důležitý výklad. Jo, ten správce pokladu, co se vezl na tom voze, to byl pravděpodobně Žid, protože v Etiopii v té době už žila početná židovská komunita, protože za vlády krále Šalamouna, že jo, byly nějaké vztahy mezi Etiopií, mimochodem má se za to, že královna ze Sáby byla prostě etiopská královna, to je jedna z teorií, jo, a do dneška prostě v Etiopii je spousta jako dokladů v jejich kultuře, že tam je vliv té semitské kultury, jo, dokonce v jednom etiopském nářeči je spousta hebrejských slov, to je zajímavé, jo, a to znamená, že tam byla početná židovská komunita a jeden z nich jede na slavnost. Zase znáte starý zákon a víte, že správný Žid se musel v určité důležité slavnosti vždycky ukázat v Jeruzalémě, tak tento Žid prostě tam jede, ukazuje se v Jeruzalémě, tam si koupí Bibli, ta Bible byla trošku jiná, než jsou Bible dneska, byly to takové svitky, že jo, vlevo se odvíjelo, vpravo se navíjelo, vy jste měli takový dlouhý pás a něco tam čte. A Pán Bůh to zařídil tak, aby zrovna blízko byl Filip, Filip poslouchá, co čte, pak se ho ptá a říká mu, rozumíš tomu? On řekne, nerozumím. A teď se na to podívejme. Jo, my dneska, nebo někteří lidé dneska vezmou Bibli, jejíž děj se odehrál 2000 let před námi, až nějakých 3600 let před námi, jo, a chceme tomu rozumět. Jo, ten člověk čte děj, který také byl pár století vzdálený od něj, ale ne zas až tak moc, a je z toho jelen, nechápe. Říká si, o čem to je, o kom to tam ten prorok píše, jo, a potřebuje výklad. A já to chci ukázat jenom, jak někdy opravdu potřebujeme elementární poučení, potřebujeme se ptát, jo, o kom to je, z jaké té doby, co tím chce autor říct. A někdy se ty věci dozvíme ve sboru, někdy dobré třeba mít nějakou literaturu k tomu referenční, někdy jednoduše potřebujeme znát ty nejjednodušší pravidla, jak se v Bibli orientovat. Jak vysokou laťku chci nasadit? Jo, určitě si nemyslím, že každý člen sboru by měl být expert, jo, na nový a na starý zákon. Jo. To si nemyslím. Na to jsou v církvi Bohem povolaní odborníci. Ale to, co bych očekával, to, co by mělo být, myslím, přijatelnou laťkou, abychom byli poučení uživatele. Víte, kde je to poučený uživatel? Jednou jsem byl na víkend u svých známých a oni tam měli člověka, kterému sloužili evangelizačně, to byl bývalý bezdomovec, jeho mladý muž, který s Celtou cestoval po republice, vždycky si někde postavil přístřešek, tam bydlel, takový hodně, hodně, hodně jednoduchý kluk. Jo? Uvěřil upřímně v Pána Ježíše a oni mu dali Bibli, tak dál cestoval po republice s Celtou, ještě s Biblí v kapse, jo? A tak jsme tam tak se večer spolu sdíleli a on měl Bibli už notně ohmatanou, jo, a byla taková dobrá atmosféra, tak se mi odevřel a říkal, ty a ten Hospodin, o kterým tam čtu, kdo to je v té Bibli? Jo. Já mu říkám, Hospodin, to je Pán Bůh. Aha, jsem si to myslel. Jo. A tak mi to přišlo taky úsměvný, jo, že fakt jako někdy potřebujeme poučení, aby jsme se dobře orientovali v Bibli. Řekl jsem, že jsou křesťané, kteří řeknou, Duch Svatý mi všechno ukáže. Je to správný přístup? Před několika dny jsem diskutoval se svým synem, který v současnosti studuje biblickou školu a zrovna se připravoval nějaký test a tam byla otázka a odpověď ABCD, jo, a tak se mě ptal, co si myslím, že může být správně a ta otázka zněla, poslední autoritou při výkladu Bible je za A Duch Svatý, za B kontext, a CD si nepamatuju, to byly nějaký nesmysly, jako jo, ale prostě diskuze byla o tom, jestli tou poslední autoritou při výkladu Bible je za A Duch Svatý, anebo za B kontext. Co byste řekli? Jedno nebo druhý. Tak Laura už má biblickou školu za sebou, ona si možná ten test vybaví, jo, ale nevybaví, ale co byste řekli, že je správně? Kontext, jiné. Myslíte si někdo něco jiného? Jako, kdybych měl odpovědět šalamounsky, tak řekl, že Duch Svatý mě povede do kontextu, že jo? Ano, ale kdybychom chtěli vyplnit tento test, jo, tak zatrhneme za B kontext. Jo? To neznamená, že jakkoliv umenšujeme roli Ducha Svatého, jo? Ale Duch Svatý má v plánu spásy určitou roli, jo, ale ta role není, že nám bude všechno do ucha prostě diktovat, to bychom v konečném důsledku ani Bibli nepotřebovali. Jo, Duch Svatý působí jako taková střelka kompasu, jo, nastaví naše myšlení, nastaví naše srdce, jo, ale text Bible je také, samozřejmě, dá se to tak říct, ale když čteme text a když čteme text správným způsobem, ten text něco říká. Ten text má nějakou výpověď, k něčemu nás vede. A teď si představte, že někdo přijde a řekne, ale Duch Svatý mi ukázal něco jiného. Jo? Já vám chci říct, že jsou určitá pravidla, jak rozumět textu, nejenom textu Bible, ale obecně všem textům nebo starověkým textům, jo? Že když zkoumáme text, jo, tak text psali inteligentní lidé s určitým záměrem, jo? A náš úkol je, abychom vystihli záměr, co ti lidé chtěli říct. Jo, a ti lidé něco říkali, jo, a Duch Svatý nám nikdy neřekne prostě něco úplně jiného, než co tam ten autor vložil. Jo. Tak to je. Jo. To znamená, že když zkoumáme text, jo, tak Duch Svatý nás vždycky povede jakoby do kontextu. Jo, ale potřebujeme zkoumat kontext. Jo. Uvidíme, ukážeme si potom nějaké příklady. Na druhou stranu, já nepodceňuji roli Ducha Svatého a chci vás pozbudit, když čteme Bibli, vždycky se modleme. Otevírejme Bibli s modlitbou a vždycky říkejme, Duchu Svatý, veď mě a dávej mi porozumět. Jo? Sám bych mohl vyprávět řadu svědectví, kdy jsem určitému verši nerozuměl a prostě jsem se za to modlil. Jo? Bylo to v době, kdy jsem neměl komentáře a bylo to i v době, kdy komentáře mám. Jo? Prostě jsem si zvykl se nad Božím slovem modlit. Jo? Komentář, slovník nás nezachrání. Pokud se nenecháme vést Duchem Svatým, tak prostě nedojdeme ke správným závěrům. Takže potřebujeme Ducha Svatého, ale potřebujeme si vyjasnit jeho roli. Kdysi byl jsem asi druhým rokem křesťanem, byl jsem v té době na vojně a už jsem byl mazák, tak jsem měl tak trošku jako volno víc. A tak jsem se jednoho dne zamkl do takové místnosti, od níž jsem měl klíč, mohl jsem tam trávit celý den. Byla sobota, jo, neměl jsem službu, tak jsem se tam zamkl, otevřel jsem Bibli, knihu Izajáše a řekl jsem si, budu se modlit, aby mě Pán Bůh dal porozumět knize Izajáš a nevylezu odsud, než ji nepochopím. Jo, v kraličtině samozřejmě, že jo. Jo. A vím, že jsem se hodně hodin modlil a Izajáš, myslím, že má 14 kapitol, jestli se nemýlím, jo. A Ne Izajáš, Ozeáš. Několikrát jsem toho Ozeáše přečetl, jo, a fakt jsem si říkal, nesmím to zdát, budu se pořád modlit, Duchu svatý, zjev mi Ozeáše. Jo, tak jako nutno říct, že nějaký věcně Pán Bůh jako zjevil, to je pravda, jo, ale stejně jsem odcházel s takovým pocitem zklamání, jo, ale dneska už tomu rozumím. Jo. Takhle se k Bibli nedá přistupovat. Jestli chci rozumět určitým pasážím, určitým autorům, tak asi musím vědět, v jaké době Ozeáš žil, do jaké situace mluvil, jo, v jakých problémech byli lidé, které oslovoval. Jo. Prostě vědět základní fakta, jo, a asi se nelze modlit Duchu svatý zjev mi, kdy se Ozeáš narodil. Duchu svatý zjev mi, kdo byli jeho adresáti. Jo, to jsou prostě jednoduše věci, které si musíme vyčíst, ale modlíme se, aby nás Pán Bůh v tom vedl, abychom správným způsobem k tomu přistupovali. Ale to, co chci teď naznačit, je, že číst Bibli, vykládat Bibli, jo, prostě jsou k tomu pravidla. Některé věci jednoduše musíme vzít třeba slovník, jo, musíme vzít konkordanci, komentář a podobně. Když bychom studovali roli Ducha svatého v novozákonní církvi, zjistíme, že dává moudrost. Ale nemůžeme to chápat absolutně, protože Pán Bůh do církve postavil třeba úřad učitelů. Jo? A tito učitelé jsou povoláni k tomu, aby chodili po sborech a vyučovali. Jo? Takže Duch svatý někomu dává moudrost k vyučování, někomu dává moudrost ke kázání evangelia, někomu dává moudrost k praktické službě. Ale říci, jo, já nepotřebuju nic, mě všechno zjeví Duch svatý, je v tom nutná dávka pýchy. Přesto jsou takové texty písma, jo, já vám přečtu dva takové verše, které zdá se na první pohled, že učí opak. Jo, třeba v Janovi 14:26 Pán Ježíš říká, ale přímluvce Duch svatý, kterého pošle Otec v mé jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Učí nás k tomu, že potřebujeme jenom Ducha svatého a nic jiného. Na první pohled to tak vypadá. Nebo jiný text, 1. Janův 2.27. Ve vás však zůstává pomazání, které jste od něho přijali a nepotřebujete, aby vás někdo učil. Jeho pomazání vás naučí všemu a je pravdivé a neklame. Jak vás vyučilo, tak v něm zůstávejte. Tak já jsem teďka chvíli říkal, že říct Duch svatý mi všechno zjeví, jo? Nepotřebujeme žádné knihy, nepotřebujeme žádné jiné lidi a teď tady čtu verše, které mi to vlastně jakoby vyvrací. Jo? Protiřečím si. Jo? Přečetl jsem to právě proto, abych ukázal, jak přistupovat k výkladu Bible a že jsou určitá pravidla, jo? Kdy se zdá, že určitý verš něco říká a když na to jdeme jenom selským rozumem, a nejsme poučeni o tom, jak k Bibli přistupovat, tak někdy uděláme zkratovité závěry. Jo? A skutečně byli křesťané, a dneska už to tak není, ale na počátku charismatického letničního hnutí právě tyto verše byly velice citované. Jo? Nepotřebujeme biblickou školu, nepotřebujeme slovník, nepotřebujeme žádné učitele. Že Bibli je napsáno, Duch svatý mě všechno naučí. Jo? Není to tak, ale vrátím se k tomu později. Jo? Teďka jakoby otočím list trošku a otevřu jiné téma. Když přistupujeme k Bibli, jo, musíme vědět, jako o čem Bible je, co to je za knihu. Jo, vůbec co to držím, jaký druh literatury to je, jo, o čem ta Bible celkově mluví. Pokud jste prošli jako já, jo, křesťanským životem bohatým na různé křesťanské traktáty a popularizační příručky, jo, tak jste asi četli hodně definic o tom, co to Bible je. Jo, jedna z definic je, že Bible je sbírka příkazů a zákazů. Jo. Tak to někdy vypadá. Že? Jiná definice říká, že to je manuál k vítěznému životu. Jo, pokud máte americké traktáty, jo, tak tam se často používá tady ta definice. Jo, manuál k vítěznému životu. Možná historik vám řekne, že jsou to dějiny židů. Teolog vám řekne, že Bible jsou dějiny spásy. Jak jinak ještě se můžeme dívat na Bibli? Možná plán spásy, plán záchrany. Co to Bible je? A já chci říct, že, a začínám tím nejvšeobecnějším, že když čteme Bibli, tak je to asi jako když prostě zkoumáte zemi. Jo, vy můžete se dívat na nějaké místo, navštívíte třeba nějaké místo, dejme tomu památku, hrad, jo, a teďka to tam všechno procházíte a díváte se tam na každý kámen a na každé zákoutí, na každou místnost, na každý obraz, jo, a zkoumáte věci zblízk. Ale někde je dobré vznést se do výšky, jo, a vidět ty věci z letadla, jak jsou rozloženy v celém tom celku. Jo, a já bych vám chtěl ukázat teďka takový letecký pohled, co to vlastně Bible je ve zkratce. A to nejdůležitější je, že Bible hovoří o Ježíši. Jo, i když se to nezdá, tak od začátku do konce mluví o Ježíši Kristu. Jednou pán Ježíš řekl v rozhovoru s farizeji, tak jim řekl, zkoumáte písma a myslíte si, že v nich máte věčný život. Ale písma svědčí o mne. To bylo dost šokující tady to. Jo, představte si nějaký rabín, 30 let, možná 33, jo, setká se s učenci a řekne jim, víte o tom, že ta Bible, jo, ten Talmud, ten starý zákon, který čtete, svědčí o mne? To bylo víc než drzost. Jo. Ale přesto pán Ježíš měl pravdu. Farizové a zákonníci byli experti, jo, na výklad Bible. Ale přesto se mýlili v tom nejzákladnějším, nepochopili ten její hlavní záměr, hlavní poslání. Proč tu knihu drží v ruce? O čem mluví? Domníváte se mít v Bibli věčný život, ale Bible nebo písma svědčí o mne. Jeden příběh, jo, z Lukáše 24, 13 a dál, to už bylo po Ježíšově zkříšení a víte, že když pán Ježíš byl zkříšen, tak se ukazoval lidem v různých situacích a za různých okolností a jednou se ukázal také skupině učedníků, kteří šli na cestě do Emaus. Jo? Bylo to krátce po jeho vzkříšení a tak se tam odehrál takový dialog. Jo? Čteme tam, téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi 3 hodiny cesty a rozmlouvali spolu o všem, co se událo. A jak to v jejich řeči probírali? Připojil se k ním sám Ježíš a šel s nimi, ale něco jakoby bránilo jejich očím, aby ho poznali. Řekl jim, o čem to spolu cestou rozmlouváte? Oni zůstali stát plní zármutku. Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl, ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo. On se jich zeptal, a co to bylo? Oni mu odpověděli, jak Ježíše Nazareckého, který byl prorok mocný slovem i skutkem před Bohem i především lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt a ukřižovali ho. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael a už je to dnes 3. den, co se to stalo. Ovšem některé z našich žen nás ohromily, byly totiž z rána u hrobu a nenalezly jeho tělo. Přišli a vyprávěli, že měli i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. Někteří z nás pak odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy vypravovali, jeho však neviděli. A on jim řekl, jak jste nechápaví. Je vám těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci? Což neměl Mesiáš toto vše vytrpět a tak vejít do své slávy? A teď začíná to nejkrásnější. Jo, ve verši 27 čteme. Potom začal od Mojžíše, od všech proroků a vykládal jim, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Prostě ti lidé taky nevěděli, o kom je Boží slovo, přestože ho slýchali každou sobotu. Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jako by chtěl jít dál. Oni ho začali přemlouvat, zůstaň s námi, žeť už je večer a den se schyluje. Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byl spolu s nimi u stolu, vzdal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on zmizel jejich zrakům. Řekli si spolu, což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma. To je fantastický příběh, jo, a já mám strašně moc rád a někdy si říkám, že bych byl rád jedním z těch 2 učedníků a poslouchal bych, jak pán Ježíš jim vykládá, o čem vlastně ta celá Bible je. Jak jste nechápaví. To jste nepochopili, že to všechno, co se stalo, nebyl omyl a bylo to předpovězeno. A bral knihu po knihu a říkal, že tady je to napsáno, tady je to napsáno, tady je to napsáno. Oni, aha, takhle jsme se na to nikdy nedívali. Jo? Znát Bibli a ještě se na ní dívat správným způsobem To jsou dvě různé věci. Nikdy jsme takhle o Bibli nepřemýšleli. Že to známe, ty příběhy, ale nenapadlo nás, že by to mohlo být takhle. Tak to je úvodní lekce tady to. Jo. Záměrem Bible je vydat svědectví o Ježíši Kristu. Starý zákon o tom, že přijde. Evangelie o tom, že přichází. Listy, epištoly o tom, co s tím budeme dělat. Jo. Ježíš je tedy hrdinou Bible. Co pak nám srdce nehořelo, když byl na cestě s námi a mluvil a otvíral nám písma? Jo. Stejně ho nepoznali. Pak pán Ježíš vzal chléb, lámal, jo, to není prosím večeře páně, to, co se tam odehrálo. Jo, to je zase takový malý doklad, jak je někdy důležité si přečíst něco víc než Bibli, třeba nějaký slovník, jo, a dočtete se tam, že když Židé jedli, jo, tak byl to buď otec jako hlava rodiny, anebo čestný host, jo, komu dali chleba a on symbolicky rozlomením chleba zahájil jídlo. Jo, to byl prostě úkon, jo, kterým se zahajovalo společné jídlo. Jo, hlava rodiny, anebo čestný host rozlomili chléb. Jo, proto když třeba čteme na počátku knihy Skutku, že učedníci byli spolu a lámali chléb, jo, to nebyla památka večeře páně. Spolu jedli. Jo, lámat chléb je terminus technicus pro společné jídlo. Součástí toho jídla často byla večeře páně, ale nemusela být vždycky. Takže tím hlavním hrdinou písma je pán Ježíš. Jo. A když čteme Bibli, tak velice, velice zjednodušeně řečeno, jo, Bible je kniha, kde ze začátku Ježíš zašifrovaný a pak přichází. A říká lidem, že takhle to o mně bylo napsáno. A první generace křesťanů pochopitelně neměla Bibli, jo, protože Bible Nový zákon vznikal postupně a oni, když se scházeli, tak prokazatelně, jako z Bible víme, že oni si museli číst nějaká písma, že jo, něco četli. Co četli? Jo. Starý zákon četli. Jo. Četli proroky, četli žalmy, četli Mojžíše. A jak je pán Ježíš naučil v nich vidět zaslíbení o sobě, oni už to viděli a četli právě ty pasáže, které se na něj vztahovaly. Jo. Takže když budeme otvírat starý zákon, tak ne všude to budeme vidět. Jo. Ne vždycky to budeme chápat, ale buďme tak nastaveni, jo, že pán Bůh ve všech těch příbězích starého zákona, v tom všem, co se dělo, jo, tak vlastně smyslem toho bylo připravit svůj lid na příchod Krista. Některé takové příklady, že jo, třeba v 1. Korinským 10.3 apoštol Pavel vykládá nějaké symboly starého zákona a třetí verš říká, všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj, byli totiž z duchovní skály, která je doprovázela a tou skálou byl Kristus. Jo. To by nikoho z nás nenapadlo, že jo? Známe příběh, jak šli Izraelité na poušti a víme všechno, co se tam seběhlo a víme, že také v určitém momentu jim došla voda a pán Bůh říká Mojžíšovi, běž a udeř do skály a Mojžíš udeřil do skály, ze skály vytryskla voda, jo? A apoštol Pavel, vedený Duchem Svatým, první generace křesťanů říká, ta skála, to byl Kristus. Jak se to dozvěděl, jestli mu to zjevil Duch Svatý, nebo to pán Ježíš řekl, nevíme. Jo? Ale takhle křesťané vlastně chápali starý zákon, že zjevuje Krista. Ta skála, to byl Kristus. Autor epištoly Židům, nevíme, kdo to byl, někteří si myslí, že Pavel, někteří si myslí, že ne, ale to je jedno, tak v 7. kapitole od 1. verše píše, tento Melchisedech, král Sálemu a kněz nejvyššího Boha, jo, to je taková trochu tajemná postava z knihy Genesis, vyšel vstříc Abrahamovi, když se vracel po vítězství nad králi. Požehnal mu a Abrahamu z veškeré kořisti dal 10. díl. Jméno Melchisedech se vykládá jako král spravedlnosti, král Sálemu pak znamená král pokoje. Je bez otce, bez matky, bez předků, jeho dny nemají počátek a jeho život je bez konce. A tak je podoben synu Božímu a zůstává knězem navždy. Od této postavy Melchisedecha, o kterém se nic neví, jo, tak autoři, jo, novozákonních listů odvozují prostě různými myšlenkovými procesy, jo, důvod, proč vlastně bylo přeneseno kněžství, že jo, proč dřív byli kněží z rodu Áronova a teď je vlastně pán Ježíš veleknězem, když není z rodu Áronova, že jo, to byl takový spor, protože Izraelité si mysleli, že kněží musí být stále Áronovci, ale pán Ježíš byl z pokolení Juda, jo, tak oni říkají, že vlastně tady ten Melchisedech je obraz Ježíše a byl ještě dávno předtím, než se narodil Áron. Jo, tak jenom taková ukázka, abyste viděli, jak prostě Bible pracuje s tím motivem Ježíše, od těch nejstarších počátků. Pro Židy je třeba nesmírně důležitá Davidovská smlouva. Jo, to bychom našli v 2. Samuelově 7. kapitole a já tam nebudu číst úplně všechno, takový delší text, ale v určitém momentě král David přichází za prorokem Nátanem a říká mu, rozhodl jsem se postavit Hospodinu dům. Jo, a prorok Nátan mu říká, v pohodě, postav, Hospodin ti požehnej. Jo, ale v noci Pán Bůh mluví k Nátanovi a řekne mu, ne, ty věci budou jinak, běž zpátky k Davidovi a řekni mu. A teďka mu říká, co má říct a Nátan teda jde za Davidem a říká, nestaví Hospodin dům, Hospodin postaví tobě dům. Jo, a teď mu vlastně říká obsah něčeho, čemu se říká Davidovská smlouva a ta smlouva zní asi takhle. Jo? Abych to nečetl celé. Tady byl jsem s tebou, ať jsi šel kamkoliv, vyhladil jsem před tebou všechny tvé nepřátele, tvé jméno jsem učinil velké jako jméno velikánu na zemi, i svému lidu Izraeli jsem připravil místo a zasadil jej. Tam bude bydlet a už nikdy nebude znepokojován. Už jej nebudou ponižovat bídáci jako dřív. Ode dne, kdy jsem správou svého izraelského lidu pověřil soudce. Tobě jsem dopřál klid od všech svých tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že vybuduje dům tobě. Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vyjde z tvého lůna a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn na věk. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Když se proviní, budu ho trestat metlou a ranami jako kteréhokoliv jiného člověka. Avšak svoje milosrdenství mu neodejmu, jako jsem odňal Saulovi, kterého jsem před tebou odvrhl. Tvůj dům a tvé království budou před tebou trvat na věk. Tvůj trůn bude na věky upevněn. Jo. Pro Židy má tady ten text obrovský význam, jo, nedozírný význam, protože Židé věří, že ta slova patřila Davidovi, patřila jemu synu, ale zároveň tam bylo zaslíbení, že potomci Davida nikdy nevyhynou a jednou Pán Bůh povolá někoho, kdo upevní Davidův trůn na věky. Jo, a věřili tomu, že tady je řeč o Mesiáši, jo, a Židé tomu věří do dneška. A tak jako Pán Bůh naplnil všechny své předchozí sliby, tak naplní i tento slib. Jo, takže to byly ukázky toho, že vlastně starý zákon, jo, musíme číst ve všech těch příbězích, které tam byly, jo, že všechno nějakým způsobem souvisí a směřuje k příchodu Ježíše Krista. Jo, moje manželka Olinka tady zmínila knihu Rut, jo, jak třeba kniha Rut souvisí s příchodem Ježíše Krista. Přesně tak, jo? Protože Židé, když chtěli doložit, jo, původ někoho nesmírně důležitého, tak mluvili prostě o jeho předcích a popřípadě o důležitých okolnostech. Jo? A kniha Rut je vlastně příběhem židovské ženy a její moabské snachy a přestože ten příběh je fantastický a hezky se čte a je tam spousta moudér a inspiruje nás prostě už po tisíciletí, jo, tak to hlavní nalezneme v závěru. Jo, když Rut a Boaz se vzali, měli svatbu, jo, tak jejich potomkem byl král David. Jo, to znamená, že ta davidovská linie, ze které měl výpřít jednou Pán Ježíš, tak tady čteme, jak to všechno vzniklo. Jo. Noemi, jo, Rut, Boaz, to byl počátek toho všeho. Jo. Takže všechno tam nějak souvisí s příchodem. Ale zkusme teďka říct, jo, o čem tedy je Bible, jak Bibli číst a já se pokusím obsah Bible vyjádřit v 5 slovech. Jo, stvoření, pád, obnova, poslání a naděje. Kdybyste si nepamatovali ze dneška nic jiného, tak zkuste tato slova. Budu o tom mluvit podrobně, trošku to rozeberu. Jo? Bible v první řadě je knihou, která ukazuje původ člověka. Jsme Bohem stvoření. To znamená, že nejsme produktem evoluce, ani náhody. Dokonce nás na zemi nepřineslo ani UFO, když to někteří myslí. Pád. Jo, tato kapitola ta vysvětluje, proč je na zemi zlo. Obnova. To je ta nejdelší část Bible. Jak to Pán Bůh udělá, když lidé padli do hříchu a co si s tím počít. Poslání. Poslání klade otázku každému z nás. Co s tím vším uděláš? A naděje. Ten příběh nemá minulost jenom, nemá jenom přítomnost, ale ten příběh někam sleduje. Jo? A zkusíme se tady na ty body, jo, podívat podrobněji, protože Bible je příběhem, který je takový mnohovrstevnatý, jo, a není to tak, že čtete o stvoření, potom čtete o pádu, potom o obnově, potom o naději, ale ono se to jako různě prolíná. Jo, a samozřejmě, že kniha Genesis popisuje počátky, jo, ale o stvoření se dočtete v Žalmech, na stvoření naráží i apoštol Pavel. Jo, to je prostě určité téma Bible. Velice důležité. A když čteme téma, nebo když mluvíme o stvoření, tak já chci podtrhnout, že to není nějaká vedlejší otázka. Jo, že někdo řekne, no tak jsme se vyvinuli z opic. No, vždyť vědci dokázali přece, že evoluce byla a co to mění na té věci, jestli Pán Bůh je nebo není. Co to mění na tom, jestli Pán již za nás zemřel nebo ne. Je jedno, jestli jsme z opic. Já vám chci říct, že to není jedno. Jo, že fakt, že jsme stvořeni, je velice důležitý. Jo, a my s ním musíme nějak ve své víře počítat. Jo, je to jedno z nejdůležitějších témat Bible. Jo, Genesis 1:28 se píše, že Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte se a množte se a naplňte zemi, pojmenujte ji a panujte nad mořskými rybami, ptactvem, nad vším živým, co se hýbe. A 2:7 čteme, i vytvořil Hospodin Bůh člověka prach ze země a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. To znamená, že to, co se učíme v této lekci, v tomto tématu, je, že člověk byl stvořen. My jsme se nevyvinuli z opic. Jo? Byl stvořen k obrazu Božímu. Když Pán Bůh tvoří člověka, tak bere nějaký vzor, plán. Jo? Tak jako technik, když vytváří nějaký výrobek, tak má prostě před sebou nákres a snaží se vytvořit podle nějakého vzoru, modelu. Tak Bible říká jasně, že člověk je stvořen k Božímu obrazu. Byli jsme určeni, aby jsme byli Bohu podobni, svým charakterem, svými vlastnostmi. Na druhou stranu jsme obrazem, ne Bohem. To je třeba rozdíl mezi židokřesťanským náboženstvím, mezi Biblií na jedné straně a na druhé straně mezi náboženstvími Orientu, protože velká skupina orientálních náboženství učí, že člověk je součástí božství, jo, panteismus. Jo, Bible se vůči tomu vymezuje, říká ne, na jedné straně stvořitel, na druhé straně stvoření. Jo, pokud si budete zahrávat třeba s buddhismem, prostě nebo s jogou, nebo s některými hinduistickými směry, tak to všechno vede k panteismu, jo, že každý člověk je v jádru božstvím. Jo, to je mylné. Jsou křesťané, kteří se považují za pokrokové, jo, a říkají, no já jsem křesťan, já věřím Bibli, ale já z toho beru tu podstatu. A nemůžu věřit úplně všemu, co tam je. A vědci přece dokázali a bla, bla, bla. A teď tam mluví prostě o tom, že jsme se vyvinuli z opic a nakonec řeknou, a co se na to mění? Vždyť můžu být dobrým křesťanem a nemusím věřit tomu, že jsme byli stvořeni. Jo? Já vám chci říct, že to je důležité. Jo? Protože kdyby Adam byl jenom miliontým potomkem nějaké opice, jo, tak prostě celý ten příběh biblický se nám zbourá, jo? Pozbývá smyslu. Protože v listu Římanům apoštol Pavel třeba staví do protikladu Pána Ježíše, jo, a Adama. Jo, říká, že skrze Adama přišel na svět hřích, skrze Ježíše přišel na svět život, spása, naděje. Jo? Prostě Adam je prvním člověkem a určitým prototypem, Ježíš je posledním člověkem, jo, naplněním všech těch starých proroctví. A člověk má morální zodpovědnost. Jo. Kdyby Adam byl prostě vylepšenou opicí, kdo by byl Adamův otec? Byl by o miliontinu méně člověkem a znamenalo by to, že neměl morální odpovědnost, že nebyl člověkem. Jo. Prostě postava Adama je v Bibli teologicky nesmírně důležitá. Jo, kdyby jsme zrušili, jo, postavu Adama a řekli bychom si, lidstvo se vyvinulo, jo, tak celé učení o hříchu a o spáse se nám zbourá. Jo, je to jako kdybyste prostě řekli, Eiffelovka prostě na co čtyři nohy, podřízněme tady ty dvě, ono to stejně bude držet. Jo. Ono se to, všechno se sype. To znamená, že učení o stvoření jako souvisí se vším ostatním. Jo. A když bychom byli důslední a dotahovali bychom myšlenky, tak odbourat příběh z ráje, jo, znamená rozbít celé učení o Pánu Ježíši a o spasení. Na druhou stranu, já nejsem zastáncem tvrzení, že věci proběhly detailně tak, jak jsou popsány v prvních kapitolách knihy Genesis. Jak kdyby tam byl reporter se zápisníkem a ty to všechno popisoval. Jo, Bible mluví obrazným, symbolickým jazykem na jednu stranu. Na druhou stranu je pravdivá a její výpovědi jsou pravdivé. Jo, člověk byl stvořen Bohem, dokonalý, první lidé, první muž, první žena a skrze neposlušnost uvedli na zem zlo. Jo, ten příběh je klíčový. Pak je tady to druhé téma a to druhé téma je pád. A i toto téma se prolíná celou Biblí. A zase některé důležité verše k tomu jsou třeba Římanům 5.12, kde čteme skrze jednoho člověka, vešel totiž do světa hřích a skrze hřích smrt. A tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. Římanům 3.23, všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. 1. Korinským 15.26, jako poslední nepřítel bude přemožena smrt. To znamená, že o smrti se v Biblii jasně mluví, jako o něčem, co sem nepatří. Smrt není přirozená. Křesťance se smrti nikdy nemůže smířit. Nemůžeme ji přijmout, nemůžeme ji akceptovat, nemůžeme říct, to je součást života. Smrt je nepřítel. A smrt panuje v tomto světě od doby Adama až po určitou dobu, kdy Pán Ježíš znovu přijde a je tady napsáno, že Pán Ježíš zruší moc smrti. Jo, to znamená, že žijeme ve světě, který je porušený, ale není normální. Jo. Takto porušený svět není normální a díky příběhu o pádu můžeme rozumět, proč ty věci tak jsou. Těžko se to vysvětluje, nevysvětlíme všechno, je tady spousta neznámých, když se nás naši přátelé, třeba nevěřící, ptají, kdyby byl Bůh, jo, proč jsou na světě války a proč musí trpět nevinní lidé a proč umírají malé děti a podobně a podobně a podobně. Na spoustu dílčích věcí my prostě nemáme odpověď. Ale to důležité, co víme, je, že Pán Bůh nestvořil takový svět. On stvořil dokonalý svět, jo, a do světa přišlo zlo, hřích, pád a žijeme prostě v době, kterou si lidé sami zavinili, ale ta doba nebude trvat věčně. Jednou to tak skončí. A zase, když půjdeme rychleji dál, tak pak je tady třetí kapitola a tou kapitolou je obnova. Jo? Velká část Bible se jmenuje tématu obnovy. Pán Bůh ty věci tak nenechá a snaží se věci obnovovat, uvádět k lepšímu. Jo? Když Adam s Evou zhřešili, jo, zjistili, že jsou nahatý, tak si vzali fíkový listy. Co udělal Pán Bůh? Jak řekl, ne, fíkový listy není nejlepší nápad a dali jim jiný zástěrky. Pak jim dává určité první příkazy, zákazy, potom hovoří k Noému. Jo, lidstvo je tak zlé, že musí vyhladit lidi a založit jakoby novou civilizaci. A ti noví lidé také hřeší, taky znovu trestá a pak povolává Abrahama a prostě snaží se vychovat si na zemi národ, který ho bude znát a poslouchat a dává mu příkazy skrze Mojžíše, jo, a zase se to nedaří, tak posílá proroky. Jo, ale vlastně celá Bible, celý starý zákon je o tom, jak Bůh neustále přichází ke hříšnému padlému člověku a snaží se ho nějak změnit. A vrcholem toho příběhu obnovy je příchod Pána Ježíše. Jo, to je to hlavní a o tom jsem mluvil na počátku. Ale zajímavé je, že to téma je vlastně naznačeno už vlastně v prvních kapitolách Bible. Jo, v Genesis 3.15 čteme verš mezi tebe a ženu položím nepřátelství, mezi símě tvé a símě její, ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. To znamená, že v okamžiku, kdy Adam s Evou zřešili, už tehdy Pán Bůh jim slibuje, že jednou se to změní, jednou se to napraví, jednou bude ďábel a zlo přemoženo a jednou zase bude na zemi ráj. Takže obnova je třetím tématem Bible. Čtvrtým tématem Bible je poslání. Jo, nestačí vědět, o čem Bible je, ale my jsme do toho příběhu biblického vtaženi. Biblický příběh je fantastický v tom, že to není příběh, který by byl oddělený od našich životů. Čteme o tom něco, jako co se nějak děje, nedotýká se nás, ale to příběh, jehož hrdiny jsme i my. Nutně každý člověk, který se dozví ta fakta o Biblii a o Bohu, tak je konfrontován s otázkou, co s tím uděláš. Chceš být toho součástí? My říkáme ano, jo, to bychom tady neseděli. Jo, to znamená, že Pán Ježíš nemá jenom nějaký lajky na Facebooku, jo, ale Pán Ježíš potřebuje následovníky. Jo. Pán Ježíš potřebuje lidi, kteří řeknou, Ježíši, chci jít za tebou, chci činit tvoji vůli. A on nás povolává k tomu, aby jsme byli jeho následovníky. Tak to prostě je. Jan 15:16, ne vy jste vyvolili mě, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. Jo? A tak dál, a tak dál. Skutky 1:6, učedníci se Ježíše ptali, pane, v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? On jim říkal, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si otec ponechal ve své moci, ale dostanete moc Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě, v Judsku, v Samařsku až na konec země. 1. Korinským 12.7. Každému je dán zvláštní projev Ducha Svatého ke společnému prospěchu. Jo, to znamená, že to téma, jo, to čtvrté téma Bible je naše poslání. Jo, jsme vtaženi do příběhu, a každý z nás v tom příběhu hraje konkrétní roli. Jo, každému z nás Pán Bůh dává určité pomazání, moudrost, obdarování, či jak to nazvat, a něco máme pro něj dělat. Takže ta konečná otázka, až jednou budeme stát před Boží tváří, nebude jenom věřil jsi nebo jsi nevěřil. Celý svět něčemu věří. Jo, ale ta otázka bude stát, znít, co jsi učinil s tím, že jsi mě poznal, že jsi se stal křesťanem, jak jsi s tím naložil. Co jsi udělal s tou hřivnou, kterou jsem ti dal? Co jsi udělal se svými dary a schopnostmi? Jak jsi to rozhojnil? A konečně přichází poslední téma příběhu a tím je naděje. A apoštol Pavel například v 1. Korinským 15:16 píše, není-li zkříšení z mrtvých, nebyl zkříšen ani Kristus. Nebyl zkříšen Kristus, pak je vaše víra marná, a ještě jste ve svých hříších a tak dále. Jo, prostě tou nadějí, které věřili první křesťané, to byla naděje ve vzkříšení. Jo, že lidé znovu dostanou svá těla a budou žít v Božím království. A těch veršů je samozřejmě mnohem více. Jo. Ale jasně z nového zákona vyplývá, že křesťané žili nadějí, jo, že budou vzkříšeni a ta naděje měla základ ve vzkříšení samotného Ježíše. Jo, tady v tom smyslu byl Izrael velice zvláštním národem, který se lišil od ostatních zemí, jo, naprosto radikálně v mnoha aspektech a jedním z těch aspektů bylo to, že Izrael měl úplně jiné pojetí času než jiné národy. Jo. Starověké národy měly takzvané cyklické vnímání času. Jo. Jaro, léto, podzim, zima, jaro, léto, podzim, zima. Jo. Prostě smrt, nové narození, stárnutí, smrt, jo. Prostě takové vnímání, které často bylo třeba vyjádřeno reinkarnací, jo, ale jejich myšlení se vyjadřovalo v kruhu a starověký člověk si nikdy nekladl otázku, co bylo na počátku a co bude na konci. Jo, oni uvažovali v kruhu. Jo, a teďka je tady národ, jo, který má svůj počátek u Abrahama, anebo vlastně v ráji už, jo, má nějaký svůj děj a k něčemu se upíná. Jednou přijde Mesiáš. Jo, Židé ohledně času uvažovali lineárně. A do dneška uvažují lineárně. Mají svůj původ, žijí v nějakých okolnostech, které jsou takové, jaké jsou, jsou pronásledováni, ale Pán Bůh je vždycky zachoval, v čím je provedl a jednou přijde Mesiáš a jednou tady bude Boží království a Židé budou prostě vládnout. My víme, že nejenom Židé, že jo, my jsme také povoláni do té naděje, jo, ale prostě Židé je, vždycky byli národem naděje. Bible byla vždycky knihou naděje. A my křesťané, my jsme lidem naděje. Protože víme, že náš život má konkrétní budoucnost. To jsou docela taková zajímavá témata a dalo by se o tom mluvit dlouze, ale já už za chvilku skončím, abychom si dali přestávku, ale neodpustím si ještě jeden takový obraz, jo, abych ukázal, jak tyto věci, jak je to všechno v Bibli úžasně a jasně a logicky jakoby propojené, jo, že třeba ta naděje je vyjádřena ve dvou takových momentech. Jo? Když Pán Bůh povolává izraelský národ, tak vlastně jedna nebo dvě důležité události se staly ve stejný den, jo? A to jsou Velikonoce. Jo? Když Pán Bůh vysvobozuje svůj lid z egyptského zajetí, tak se stává obrovský zázrak. Jo? Oni prochází Rudým mořem, to Rudé moře se rozestoupí nic takového se nestalo ani předtím, ani potom, jo, ale v okamžiku, kdy Mojžíš stojí před mořem, to moře se rozestoupí a ten národ projde Rudým mořem. Jo, takže jakoby existence židovského národa je dána z vysvobození, z nadvlády zla, jo, skrze zázrak. Jo, jdou a jdou do zaslíbené země. A o několik tisíciletí později, nebo vlastně asi 1500 let později, se stává něco podobného. Je to také o Velikonocích, ale Pán Ježíš je vzkříšen z mrtvých, jo, a jsme vysvobozeni nikoli z Egypta, ale z moci hříchu. Je nám zaslíbena už ne nová země, ale Boží království, jo, nebe. Jo, takže vlastně ta symbolika naděje se v Bibli opakuje. Jo. Jednou je to vysvobození z Egypta skrze rozestoupené moře, kdy se to týká jednoho konkrétního národa. Po druhé je to vzkříšení z mrtvých a týká se to vlastně všech lidí. Takže to je takový jeden obraz který o tom hovoří. Takže já to jenom shrnu. Jo, Bible hovoří o pěti tématech. Stvoření, pád, obnova, poslání a naděje. Jo? Všechna jsou důležitá. Všechna se nás nějak dotýkají. A teď, když jsme si řekli rámcově, o čem je Bible, tak se podíváme na nějaké principy výkladu, ale až po obědě.